Ne, nu, konkurence visur ir, protams, bet robotika jau ir tāda lieta, kurā tā pieredze veidojās ilgā laika posmā, un tur vajag iekļaut ne tikai pētnieku, bet arī studentus, interesentus, un es mūsu robotikas klubs, viņš ir principā izveidojies tikai uz studentu iniciatīvu balsoties. Man liekas, ka tas ir viens no tādiem iemesliem, kāpēc ir veiksmīgi, tāpēc, ka tur tiešām bija cilvēki, kas to procesu virzīja, un mēs kā universitāte noteiktā brīdī, nu, mēģinājām viņus atbalstīt, un tā ir rezultāts. Mēs mēģinām attīstīt to tālāk, izveidojot arī, teiksim, kaut kādu sistēmu, kad šie robotisti pēc tam varētu arī strādāt pie kaut kādiem jauniem produktiem. Tad attīstot jaunus, teiksim, produktus, kas vajadzīgs tirgu, un tāpēc mēs veidojam speciālu tādu dizaina laboratoriju, un līdz ar to tā perspektīva būtu tāda, kad notiksim tādām studentu līmeņi mazliet aiziet nākamajā līmenī, kur nu, varētu veidoties pat kaut kādas kompānijas no Rīgas Tehniskās universitātes, kas kā produktu attīsta robots. Un to var izmantot nu, militārā vajadzībā, gan arī tur dažādu pētījumu veikšanai, analīžu veikšanai. Tā kā mēs mēģināsim attīstīt to no studentu līmeņa arī mazliet tālāk uz zinātni un uz komercijas līmeni.